Yanvarın 7-si, yəni yeni illə bağlı uzun tətildən sonra Azərbaycanda ilk iş günü idi. Bütün müəssisələrdə artıq bayram tətili rəsmən başa çatıb, düzdür. Bayrama tətilə baxmayıb çalışanlar da çox idi və deyəsən bunlardan biri də elə siyasətçilər ya da müxalifətçilər idi. Hər halda Müsavat Partiyasının məclisi yanvarın 4-də yığışıb və Səqəmbərin 2013-cü il, yəni bu il keçiriləcək prezident seçkilərinə namizəd kimi irəli sürüb. Ancaq 10 il əvvəl də Səqəmbər namizəd idi və 10 il əvvəl də onun əsas rəqibi indiki prezident İlham Əliyev idi. Şahnaz Bəylərqızı 10 il əvvəllə indini müqayisə eləyəcək.
2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində ən çox işlənən sözlərdən biri belə idi. Son şans. Müxalifət liderlərinin dilindən tez-tez belə fikir səslənirdi ki, 2003-cü il prezident seçkiləri həm iqtidarın, həm də müxalifətin son şansı ola bilər. Politolog Eldar Namazov 2003-cü ildə Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, bu seçkilərdən sonra heç nə dəyişməsə, qınaq obyekti siyasi liderlər olacaq. Bu mənada son şans fikrində müəyyən həqiqətlər var.
Dəyişikliklərə nail olmaq üçün ya iqtidar müxalifət dialoqa getməlidir, bir-birinə kompromisa getməlidir. Onda isə bilirəm ki, respublikada vəziyyət də xeyli düzələ bilər və həmin siyasi liderlər də deməli öz nüfuzlarını qorub saxlaya bilərlər və perspektivlərini hətta artıra bilərlər. Ancaq bunlar olmasa, onda həqiqətən də bu siyasi liderlərin vəziyyəti çox ağır olacaq. Ancaq məni onların vəziyyəti o qədər də narahat etmir. Əsas odur ki, Azərbaycan vəziyyəti ağır olacaq.
2003-cü il seçkiləri zamanı ən azından ilin birinci yarısında qızğın tartışmalar yaradan vacib bir məsələ də vardı. Seçki komissiyaları. Seçki komissiyalarının yeni formatı bu gün də ara sıra gündəmə gəlir. Ancaq o zaman beynəlxalq qurumlar ATƏT Avropa Şurası vəziyyəti dəyişmək üçün tərəflərin birgə görüşünü, müzakirəsini, hətta razılaşdırma komissiyasını yaratmağa səy göstərirdilər. 10 il əvvəl Aşpanın Azərbaycan üzrə məruzəçisi Martinez Kasan yanvarda Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi.
The major concerns is
bizim əsas narahatlığımız növbəti seçkilərlə əlaqədardır. Biz seçki məcəlləsinin müzakirəsi üçün müxalifət qüvvələri ilə hökumət arasında dialoqun yaranmasını cəhd edirik. Eyni zamanda Azərbaycanda bütün siyasi qüvvələri razı salan seçki komissiyaları yaradılmalıdır. Məncə Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulundan sonra ötən 2 il ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilməsi üçün mükəmməl mexanizmlər yaradılması baxımından kifayət qədər uzun vaxtdır.
Martinez Kasan. O zamanlar hələ Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri olan Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna bunları demişdi.
Bütün bu məcəllə ilə bağlı vasitələrin də mahiyyəti ondan ibarət ki, Heydər Əliyev çalışır ki, komissiyalarda onun adamları əksəriyyət təşkil etsin və seçkilər saxlaşanda müxalifətin əlində sübut olmaz və müxalifətin də təəssüf ki, səviyyəsi çatmır ki, bütün fəaliyyətini ona yönətsin ki, gerçəkdən Heydər Əliyevin saxlaşacağı halda əlində sübutlar olsun. Bu nəvəzdə həm özləri aralarında çəkişirlər, diqqətləri yönəlirlər bu mənasız seçki məcəlləsinə.
Yer gəlmişkən, ilin əvvəlində müxalifətin rəqibi o zamanki prezident YAP sədri Heydər Əliyev idi. Hakim partiya İlham Əliyevi varis elan etsə belə, ancaq avqustun 4-də ölkədə vəziyyət dəyişdi. Heydər Əliyevin okeanın otayında müalicə olunduğu deyildiyi bir vaxtda İlham Əliyev baş nazir gətirildi. Onun baş nazir kimi Milli Məclisə verdiyi mesajlar.
Hökumətdə heç bir dəyişiklik gözlənilmir, bilirsiniz ki, bizim prezidentin sağlam yerindədir. Və hesab edirəm ki, bizim əsas məqsədimiz yaranmış iqtisadi sabitliyi qorunub saxlamaq. Mən hansısa kəskin hərəkətlərin tərəfdarı deyiləm.
Az sonra İlham Əliyev prezidentliyə namizəd kimi seçki öncəsi çıxışlarında deyirdi.
İnsanların rifahı yaxınlaşacaq, maaşlar, əgərlər artacaq. Və əlbəttə ki, Azərbaycan müxtəlif cəhətdən daha da güclü olacaq. Mən əminəm ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan torpaqları işğalçılardan azad olunacaq.
İlham Əliyev o zamanki qələbə meydanında minlərin qatıldığı aksiyalarda Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər də qələbədən danışırdı.
Və sual yaranır ki, nəyə görə biz bu gözəl görsədə, bu cənnət torpaqlarda müstəqilliyimizi qazanandan 12 il sonra istədiyimiz kimi yaşaya bilmirik. Bunun günahkarı kimdir? Yalnız və yalnız Heydər Əliyev ailəsi, Heydər Əliyev rejimi. Və biz 15 oktyabrda bu hakimiyyəti dəyişməliyik. Artıq bu məsələ yetişibdir. 15 oktyabrda Azərbaycanın taleyi həll olunur. Mən sizlərin səsi ilə, sizlərin verdiyi köməklə, dəstəklə, xalqımızın səsi ilə 15 oktyabrda hakimiyyətə gələcəm.
Bütün bunlar 10 il əvvəl baş verdi. Amma 10 il əvvələ baxanda gördüklərimiz bu olur ki, müxalifət hakimiyyətə gələ bilmədi. Müxalifət nəinki hakimiyyətə gələ bilmədi, hətta seçki komissiyalarını da arzu etdiyi tərkibdə formalaşmasına nail ola bilmədi. Bir də təkcə komissiyalar arzusu yox, elə son şans saydığı prezident seçkilərinə vahid namizədlə gedə bilmədi.
Şahnaz bəylər qızı 10 il əvvəl Azərbaycanda prezident seçkisini xatırlatdı. Bu il keçiriləcək prezident seçkilərində ilk namizəd Müsavat Partiyasının başqanı İsaq Qəmbər ola bilər. Partiyadan onun namizədliyi irəli sürülüb, əgər qeydə alınarsa. Sualımız bundan bağlıdır ki, sizcə müxalifət prezident seçkisinə necə geçsə, bu dəfə nəyəsə ümid edə bilər. 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz SMS ilə yazırlar ki, heç nəyə nail ola bilməyəcək, bunu Əli yazır Yevlaqdan. Səqəmbər kimi siyasətçilərlə nəinki prezident seçkilərinə getmək olar, adi bir yaxın kəndə də getmək olmaz, bunu Zahid yazırdı. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bu ağdır, o qaradır, bu yerdir, o yeri deyil, müxalifətdir, o iqtidardır deyə sərhəd çəkərək daltonik olmaqla heç nə eləmək olmaz. Bir mərkəz ünvanı olsun, hamı düşündüyünü, ideyalarını ora göndərsin, batan hamımızındır. Hər tərəfdə pis adam olduğu kimi yaxşı dastoyna oğullar da çoxdur. Zülfiqar yazır ki, salam, müxalifətin əsas qüvvələrinin bir araya gəlib bir cəbhədə mübarizə aparması lazımdır. İkincisi də budur ki, ən uzqar kənddən, evdən tutmuş günü bugündən təbliğə, təşviqat işlərinə başlamaq lazımdır. 050-744-1017 nömrəsinə Qubadan Nadir yazır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkilərin qanuni yollarla keçirilməsinə nəinki demokratik fikirli insanlar, hətta iqtidar tərəfli insanlar da inanmırlar. Buna görə də müxalifətin qələbə şansı da çox yüksək deyil. Hər halda ölkənin bütün müxalif qüvvələri daha çox birləşib seçkiyə vahid cəbhə şəklində getməlidirlər. Səyyaf yazır ki, müxalifət seçkilərlə ölkədə təxribatlar aparmalı, erməni-rus kəşfiyyatları ilə birliyi yaratmalı, ölkə daxilində çaxnaşma yaratmaq, torpaqlarımızın daha 20%-ini ermənilərə təslim edib, ümummilli lider adı qazanandan sonra Azərbaycan prezidenti ola bilər. Zahid Qafqaz yazır ki, İsa Qəmbərlə heç ara getmək olmaz, mən onu heç siyasətçi də hesab eləmirəm. Valeh yazır ki, demokratik seçki mühiti yaradılsa, Əli bəy namizəd olsa, seçkidə qalib gəlmək olar. Yunis isə yazır ki, bu seçkilərdə İsa Qəmbər Əli Kərimlini dəstəkləməsə, demək onun haqqında deyilənlər doğrudur, o KQB-nin adamıdır. Bu Azadlıq Radiosu Kontekst proqramına 050-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-lər idi. Azadlıq Radiosunun canlı efirləri boyu proqramlar efirdə olan vaxtı siz də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin ya da efir azadlıqradiosu.az ünvanına göndərdiyiniz e-maillərlə verişdə iştirak edə bilərsiniz, fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam edir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycandakı prezident seçkisindən danışdıq. Qonşu Gürcüstanda isə prezident hakimiyyətə gəlmək üçün prezident olmağa ehtiyac da yoxdur. Məsələn, Saakashvili prezident ola-ola İvanişvili parlament seçkilərini qalib gəldi və baş nazir oldu və indi isə hətta prezident Saakashvilini də hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq istəyir və bu mübarizə yeni il təbriklərinə qədər gedib çıxıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərovun söhbəti.
Facebookda Mikhail Saakashvilinin müdafiəsi üçün kampaniya başlanılıb. Bu kampaniyaya bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı başlayıb. Onlar bildirirlər ki, Mikhail Saakashvilinin istefaya göndərilməsi ilə bağlı tələblər qanunsuzdur. O, bu ilin oktyabrına can hakimiyyətdə qalmalıdır. Hər şey Mikhail Saakashvilinin təklifi ilə bir müddət əvvəl konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklə bağlıdır. Həmin dəyişiklikdə deyilir ki, Gürcüstanda prezident seçkilərinin vaxtı dəyişdirilir və oktyabrda keçirilməlidir. Əslində, Saakashvilinin prezidentliyi bu ilin yanvarında bitməli idi. Amma konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklər onun oktyabracan hakimiyyətdə qalmasına imkan yaradır. Bu arada yeni il qabağı Gürcüstan televiziyasında çıxış eləyən prezident Mikhail Saakashvili baş nazir Bidzina İvanişviliyə 5 bənddən ibarət təkliflər verib. Prezidentin fikrincə, bu ölkədə onun təbirincə geriyə spiralvari hərəkəti dayandıra və xaosun qarşısını ala bilər. Saakashvili deyib ki, o yeni hökumətin siyasətinin qısaçı və dağıdıcı olacağını əvvəlcədən bilirdi. İvanişvili hələ ki təkliflərə reaksiya verməyib, amma onun rəhbəri elədiyi Gürcü Arzusu koalisiyasının parlamentdəki iki nüfuzlu təmsilçisi Saakaşvilinin səmimi olduğuna şübhə etdiklərini bildiriblər. Saakaşvili təkliflərində nə yazır? O deyir ki, stat, hakimiyyətə gəlmək demokratik prosesin sonu deyil və demokratik şəkildə seçilmiş liderlər demokratiyanı məhv etməklə məşğul olmamalıdırlar, statın sonu. Prezident yeni hökumətin, onun təbirincə, səhvlərinin siyasını tərtib eləyib. Saakaşvilinin fikrincə, onun tikməyə başladığı infrastruktur layihələrini dayandırmaqla yeni hökumət yeni iş yerlərinin açılmasına mane olur. Seçki ərəfəsində əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdıracağı haqqında verdiyi vədləri yerinə yetirmək əvəzinə müxalifətə qarşı kampaniya aparır. Gürcüstanın qərbdəki müttəfiqləri ilə strateji əməkdaşlığını sabotaj eləyir. Prezident ölkədəki kütləvi həbsləri azad mediaya basqıları dayandırmağa çağırır. Saakaşvili yəqin ki, son aylarda tutulan yüksək vəzifəli məmurlar nəzərdə tutur. Onları qətl, işgəncə, fırıldaqçılıq və başqa cinayətlərdə ittiham eləyirlər. Bir də Saakaşvili hesab eləyir ki, ölkədəki siyasi konfrontasiya xarici sərmayəçiləri hürküdüb. O təklif eləyir ki, beynəlxalq konferans keçirilsin. Orada o da İvanişvildə iştirak eləsinlər, sərmayəçilərə əmin etsinlər ki, rahat şəkildə ölkəyə investisiya qoymaqda davam eləyə bilərlər.
Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda, Gürcüstanda baş verən dəyişiklikləri bəyənən də var, bəyənməyən də var və oradakı həm islahatları, həm də sonrakı demokratik seçkini hakimiyyətdən çox cəmiyyətin fərqli olmasını izah edənlər də var. Bəs sıravi Azərbaycandan özləri öz cəmiyyətlərini dəyişmək üçün nə edirlər? Həmkarlarım da Bakıda bunu öyrənmək üçün soruq keçiriblər.
Deyirik, Azərbaycan nümunəvi ölkə olsun, güclü ölkələr sırasında olsun. Bax, sən bir vətəndaş kimi nə edirsən bundan ötürü?
Bundan ötürü hələ ki, heç nəyəməmişəm, amma çalışıram ki, gələcəkdə oxuyum dərslərimlə və Azərbaycana örnək olum da, örnək bir adam olum, mənalı bir adam olum. Bundan başqa heç nə, hələ ki, heç nə.
Sosial şəbəkələrdə Qarabağla bağlı çoxlu məlumatlar paylaşmışam, Xocalı ilə bağlı məlumatlar paylaşmışam, milli qəhrəmanlarımız haqqda insanlar daha çox, yəni bir vətəndaş ki, ən çox bunu eləyə bilər ki, vətəndaşlarımızı maarifləndirək tariximiz haqqında.
Qazaxıstanda yaşamışam, 55 yaşında buraya gəlmişim. Orada 27 il vəzifəli işlərdə işləmişəm. Həməşə çalışmışam millətimizin başı ucu olsun. Cəmaat, başqa millətlər desinlər ki, doğrudan da Azərbaycanlısı, Abrasovi, Narod, Ruslar demiş yenə. Çalışmışam millətin başını ucu eləyəm. Başqa nə eləyəm? Burada 15 ildə yaşayaram, pensiyadayam. Oğlanlarım işləyir, hökumət işində, uşaqlarım işləyir.
Mən ən çox 20 yanvarda və yaxud da Xocalı faciələrində şəhidlər xəbana getmişəm, amma ən çox da bir fəxri xəbana getmək istəyirəm ki, burası hələ o yarızım yerinə etməyib. Amma belə ən çox mənim üçün də, gənclər üçün ən çox münasib yer şəhidlər xəbanıdır. Məncə ora geçsin, öz qan yaddaşını unutmasın.
Mən evdar qadınam, işləməmişəm, ballalarıma baxmışam, indi nəvələrimə baxıram. Başqa ilə bir işim olmuyor.
45 il işləmişəm. 45 il Azərbaycan üçün işləmişəm. Çıxmışam pensiyaya.
Nə eləmişəm? 2 evlat böyütmüşəm. Çox gözəl.
Azərbaycana indiyə kimi nə eləmişəm?
Bəlkə də hərdən kağız zibili bir yerə yığıram, plastik zibili bir yerə yığıram. Deyərsən, yenə elə eləyəcəm. Amma bu çox azdır, məncə. Məncə, yaxşı olardı ki, bütün məktəblərə ya da institutlara şagirdləri ya da tələbələri yıxsınlar, onlara xüsusi forma versinlər ki, bunlar öz şəhəri təmizləsinlər. Ona görə ki, fikirlər... İnsanlar fikirləşsinlər, cəmaat yavaş-yavaş ağıllansın ki, bu bizim şəhərdir, o təmiz olmalıdır.
Azərbaycan üçün bir vətəndaş kimi nə edirsiniz?
Mən şəxsən hazırlaşıram ki, universitetə daxil olum. Ondan sonra da ali təhsil Azərbaycan üçün çoxu necə deyərlər, Azərbaycan tarixinə düşüb, Azərbaycan başqa ölkələrdə təmsil edəyim.
Ali təhsil almışam, başqa deyə bilmərəm nə isə eləmişəm. Gənclər cəmiyyətində çalışmışam.
Nə edirmişəm deyəndə, bacardığımı eləmişəm də, bundan artıq nə edə bilərəm?
Yəni, məsələn, nə edirmişəm?
Nə edirmişəm? Məsəl üçün, haradasa ağac əkiblər, köməkli eləmişəm mən də. Ya kimsə evini remontla deyəndə çağırıblar, mən də bacardığım qədər köməkli eləmişəm belə. Başqa necə ola bilər, başqa etsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. İndi isə döymələrdən, əvvəlki adı ilə döymədən, indi isə adı dəyişib, şəkil dəyişən tatu ya tatuajdan danışacaq. Tatuya, döyməyə münasibət necə? Şəkli kimi dəyişibmi? Zümrüd Cavad olan qəhrəmanından işləcəyik.
Oy, çox şeydim, hava dəyişək.
Gecə saat 10. Evlərin pəncərəsindən baxanda ilk görünən mənzərə zibillik. Hündür təpə, altdan yuxarı vuran zibil qoxusu. Qaranlıq havada gözləri işıldayan, saçı çiyinə qədər uzanan Tamella. Bu qaranlığa yeganə rəng qatan qara saçlarının arasında görünən taxma rəngli saçlardır. Dizdən yuxarı yırtıqları olan cins şalvar, idman ayaqqabısı və sadə qısa qol köynək geyinmiş Tamellanın biləyində kəpənək aydınca görünür. Qara gözlərini sürmə ilə vurğulayan 23 yaşlı bu qız deyir ki, üzərində gəzdirdiyi yalnız bu fərqli tərz deyil, həm də ətrafdakıların qəlbə baxışlarıdır. Bədənindəki döymələrdən danışacağımızı deyəndə rahatlıqla razılaşdı.
Birinci, çox lap birinci oturanda bilirsiniz necə idi, dəhşət qorxmuşdum. Mən hətta durub getmək də istədim, sonra insana öyrəşməyə başladı.
Tamela Qasımova ilk tatusunu 19 yaşında etdirib. Bu biləyindəki kəpənəkdir. Boynundakı gitara döyməsini, musiqini çox sevməsi ilə izah edir.
Boynunun arxası ındadır. Burada gitar etmişəm. Bax, birinci baxmaq istəyirsiniz, vurun, baxın. İkinci döymə mənə ifadə edir. Musiqini çox sevirəm. Həddindən artıq çox sevirəm.
Allahım! Oy! Oy, mama!
Ətraf ağ rəngli, iki nəfərin rahat hərəkət edəcəyi bir yer, müxtəlif tatuaj şəkilləri toplanmış kataloqlar, döymə üçün istifadə olunan avadanlıq.
Elə də çox böyük bir alət deyil, sadəcə bir qarmış qədər desək, kifayət edəyək. Pistolet deyilmişlər adına. Sədaqət xanım indi stolda uzanır və hal-hazırda onun tatuajı qeyd edir. Dediyinə görə o qədər də çox ağrıtmır, amma belə də ağrıdır.
Ağrıyır biraz. Ну, ağrımı neprijatnıdır belə. Probes eləyir.
Biz təbii rənglərlə, daşın rəngi olmağın düşünə dəymədən biz bunu tato elədik. Ən çox sənət adamları, üstdə olan adamlar daha çox müraciət edirlər. Cavan xanımlarda böcəklər, balaca-balaca şəkillər istəyirlər də bəzi nahiyələrdə.
Arzu Ələskərova təkcə qaş tatusu ilə deyil, bədən döymələri ilə də məşğul olur.
Cavan uşaqlardır, onlarda hansı fikirləşir, mənə uğur gətirir, onların özü psixologiyasına aiddir.
Tatuların qiyməti 30 manatdan başlayır, incəliyinə və böyüklüyünə görə qiymət artır. Amma Tamela deyir ki, o bədən döyməsi etdirəndə onun üçün önəmli olan ödədiyi pul deyil, məkanın təmizliyi idi.
Fikir verdim, əgər eyni şeylə eləməsin deyə özləri titiz edirlər onu.
Dermatoloq Məlahət Abbaszadə də tatu edilərkən önəm verilməsi gələkən məqamlardan danışır.
O dəriyə vurulan tatuajın növündən asılı olaraq, həmin tatuajın rəngindən asılı olaraq bu döymələr get-gedə solduqda əcaib bir rəng alır və sonradan insana xoşa gəlməz, mənfi təsir göstərir.
Tamellanın dərdi isə hansısa xəstəliyə yoluxmaq filan deyil. İnsanların ona münasibətini həzm edə bilməməkdir.
Avtobusa minəndə, metroda olanda yaşlı insanlar səndə görəndə qəribə baxırlar, düzdür.
Psixoloq Svetlana Xəliqovanın sözlərinə görə daha çox yaşlılar tatunu qəbul etmirlər. Cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməməsi isə tatus olan insana mənfi təsir edir.
Bir adam var ki, fikirləşir ki, mən də onlar kimi olsam, özümə aparsam, onlar kimi geyinsəm, onlar kimi danışsam, onlar məni qarşılayacaqlar. Demək, ünsiyyət axtardıqlarına görə bunlar bu tatuirovkaları eləyir. Əhval ruhiyyəsini təsvir eləyirlər orada.
Bəs Bakı sakinlərinin tatuaja münasibəti necədir?
İstəmişəm, mənəmişəm, şəhəm beləsin.
Bux sazdal çiləvəka krasivim, və o tatuirovku, ətə urodayı çiləvəka.
Ona görə ki, heç bir dövlət işində işləyə bilmirsən.
Pis günahdır da olmaz.
Tatuirovkalar var ki, gözəl görsənir. O birisilər var ki, bütün bədən tatuirovkadadırsa, yox. İndi o zaman qəşəng görsənmir. Sonra pis tərəfləri, yəni ki, tibbi tərəfdən biraz ziyandır.
Münasibətim çox pis. Həm görünüşü, həm də dinimizin əleyhinə olduğunu fikirləşirəm.
Müsahibin Tamella da 4 il əvvəl ilk dəfə tatunu ağlına qorxa-qorxa gətirib. Evdəkilər narazı olar deyə. Amma sonra?
Amma zaman keçdikcə onlar da normal bir şey kimi qəbul etməyə başladılar. Mənə deyəndə mən inanmırdım. Deyirdilər ki, birinci qışqırırlar, sonra öyrəşirlər. Amma doğrudan da el oldu.
Bu reportajı izləyə də bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda video reportajlar bölümündə və kontekst proqramının sonunda Şaxta Baba yeni şənliyində uşaqlara nə öyrədirmiş, onu biləcəksiniz.
2013-cü il ilk həftəsini bitirir. Yeni il ab havası öz yerini adi günlərin ovqatına tərk eləyir. Amma uşaqlar hələ də bu bayramın dadını çıxarmaqda Şaxta Babanı qarqızı alqış tufanına tutmaqdadılar. Uşaqlar üçün keçirilən yeni il şənliklərində ilk alqış Şaxta Babanın payına düşmək edə bilər. Oyunlar İdman Sarayında keçirilən Yeni İl Şənliyinin açılışı prezidentin tərifi ilə başladı. Aparıcı xanım saraya toplaşan uşaqlara və valideynlərə İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətindən danışıb çıxışını sualla bitirdi. Tamaşa zalına çökən səssizlikdən sonra Eurovision mahnı müsabiqəsinin adı çəkildi. Prezident İlham Əliyevin ad günü də unudulmadı. Axır ki, tamaşa zalına qar qız da gəldi. Daha doğrusu, ənnəyə görə alqışlarla gətirildi və sevimli qar qız görün nə deyir. Deyir ki, uşaqlar, siz gözəl bağçalarda, gözəl məktəblərdə oxuyursunuz. Buna görə də... Alqışlardan Şaxta Babaya da pay düşdü. Şaxta Baba da alqışlandı. Bundan sonra Zuzu adlı klonla Şaxta Babanın arasında Işıq Bulu haqqında diyaloq başladı. Şaxta Baba yolqan işıqlarını yandırandan sonra klon ona deyir.
Gedib bilsən də, düz bir ildə işıqları söndürüb gediblər. Onlar da yandır gələn
yolda. Sənin işıqlarını buna görə söndürə bilər ki, mənə görə. Sən işıq bunda edəmirsən, dərkiləri yayılırsan.
Psixoloq Elmir Əkbər bütün bunları postsovet ölkələrinin yeni il ənənəsinə tam uyğun sayır.
O dövrdə uşaqlar Şaxta Babadan çox Stalini ancaq sevdiklərini deməli idilər. Belə baxıram ki, seri dağılıb, amma postsovet respublikalarında bax, bayramın siyasiləşdirilməsi məqamı hələ yaddan çıxmayıb və yenə də o ənənə qalır. Bu da qətiyyən arzu olunan bir şey deyil. Çünki bu bayramlar hamısı istər siyasətdən, özə yeni il siyasətdən, dindən, filan hamısından uzaq bir bayram. Ona görə də ora hansısa digər element dərin gətirilməyə artıq. Mən düşünmürəm ki, bu çox böyük rol oynaya bilər. Aramızdır. Elə seriyə qarşı çıxan kimlər oldu? Lenin baba haqqında şeir əzbərləyənlər. Və o şeirlər xilas elədi SSR-ini.
Başqa bir psixoloq deyən Rızayın fikrincə şərqdə belə şeyləri daha çox sevirlər. Azərbaycan da şərqdir.
Bizim ideologiya belə qurulur ki, həmişə bizə lazımdır ki, biz kiməsə arxalana. Uşaqları da belə tərbiyə eləyirik. İndi əgər belə ideologiya varsa, valideynlər özləri də uşaqlarla bağlı deyirlər ki, hə, bu belədir. Qoy olsun da insanlar istəyir də. Bir şey qoymaq ki, buna da belə olmamalıdır. İndi necə olmalıdır, yenə də insanlar öz müəyyən eləsin. Bu ideologiyadır. Sadəcə bu situasiyadan barışmaq lazımdır.
Söz gedən şənliyin sonunda uşaqlar Türkiyənin estrada mühəndisi Sərdar Ortacın dansöz mahnısının sədaları altında rəqs elədilər. Aparıcı uşaqlara onu da dedi ki, bəs yolqadan pul da asmaq lazımdır ki, il bərəkətli olsun.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləmək üçün, video reportajlar şəklində də izləmək üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube şəbəkələrində videoları izləyin. Belə, bələdçiniz mən idim Ülkü Məmmədov. Sağ olun, salavat qalın, azadlıqda qalın.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda İctimai Palatanın toplantısının keçirilməsi yerli müxalifətçilərə deyəsən baha başa gəlib.
Açdım telefonu. Başladı söhüş söhməyə, təhdid, nə bilim, ölümlə hədələməyə.